Տեղի երեկո եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Հեղինե Բունյաթյանը, այսօրվա գլխավոր թեմաներն են։ Փաշինյանի կաբինետը կրկին պնդում է Ղարաբաղի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին պարտադիր պայման է տևական խաղաղության հասնելու համար։
Այնպես չէ, որ մենք հրաժարվում ենք բանակցություններից։
Կառավարությունը քննարկում է քաղբան տարկյալներին ազատ արձակելու իրավական ուղիներ։
Դա իսկապես մեր առաջնահերթություններից մեկն է։
Հարցազրույց առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանի հետ։ Օմբուդսմենը քննադատում է խորհրդարանական վերջին ընտրությունները, որոնք ըստ հանրապետականների աննախադեպ էին Հայաստանի պատմության մեջ։
Արձանագրվել են մտահոգիչ տեղեկություններ ու դեպքեր ընտրակաշարքի բաժանման, վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ։
Ռուսաստանի պատասխանը արևմտյան պատժամիջոցներին պետդուման հաստատեց Ամերիկայի և դաշնակիցների դեմ սահմանափակումներ մտցնելու օրինագիծը։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլեյանին։
Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձներ են հղել Ֆինլանդիայի վարչապետ Յուհա Սիպիլեն, Լեհաստանի նախարարների խորհրդի նախագահ Մատեուշ Մորավեցկին, Մոնղոլիայի վարչապետ Ուխնա Խուրելսուխը։ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովի կողմից Հայաստանի վարչապետ է ընտրվել և նախագահի հրամանագրով նշանակվել մայիսի 8-ին։ Ֆրանսահայ աշխարհահռչակ երգիչ Հայաստանի դեսպան Շարլ Ազնավուրը այսօր դարձավ 94 տարեկան։ Ծննդյան օրվա կապակցությամբ նրան շնորհավորական ուղերձներ են հղել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, ազգային ժողովի նախագահ Արա Բաբլոյանը։ Մայիսի 23-ին Ղազախստանի Հանրապետությունում կայանալիք ՀԱՊԿ Պաշտպանության նախարարների խորհրդի հերթական նիստին մասնակցելու նպատակով Աստանա է մեկնել Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը։ Նիստի անցկացման շրջանակներում նախատեսվում է ՀԱՊԿ Պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարների այցելությունը, ԿԱԴԵՔՍ 2018 սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի միջազգային ցուցահանդես։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին ասել է, որ Միացյալ Նահանգները չունի Թեհրանի փոխարեն որոշումներ կայացնելու արտոնություն։ Ռոհանին այդ հայտարարությամբ պատասխանել է Իրանի նկատմամբ նոր կոշտ պատժամիջոցներ սահմանելու մասին ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Փոմպեոյի երեկվա հայտարարությանը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր աջակցությունն է հայտնել Վենեսուելայի վերընտրված նախագահ Նիկոլաս Մադուրոին այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը և Հարավամերիկյան մի շարք երկրներ մայիսի 20-ին Վենեսուելայում տեղի ունեցած ընտրությունները կեղծիք են անվանել։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը մոլորակի ղեկավարներին կոչ է անում բոյկոտել Ռուսաստանում ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությունը, քանի դեռ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը չի ձեռնարկում Սիրիայում խաղաղ բնակչության պաշտպանության ուղված միջոցներ։ Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատը պետական դուման երրորդ և վերջին ընթերցմամբ հավանություն է տվել Միացյալ Նահանգների և այլ երկրների պատժամիջոցներին պատասխան տալու օրինագծին։ Նախքան ուժի մեջ մտնելը, այն պետք է ընդունվի խորհրդարանի վերին պալատում, դաշնային խորհրդում, ապա վավերացվի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ստորագրությամբ։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործոց նախարարներ Սերգեյ Լավրովն ու Մևլութ Չավուշօղլուն հեռախոսով քննարկել են Սիրիայում խաղաղություն հաստատելու հարցը։ Արևմուտքից, Ռուսաստանից և Չինաստանից տասնյակ լրագրողներ մեկնում են Հյուսիսային Կորեա, որտեղ լուսաբանելու են ստորգետնյա միջուկային փորձադաշտի փակումը։ Հյուսիսային Կորեան Միացյալ Նահանգների տնտեսական պատժամիջոցների արդյունքում հայտարարել է միջուկային փորձարկումները դադարեցնելու և Վաշինգտոնի հետ երկխոսություն հաստատելու պատրաստակամության մասին։ Աֆղանստանի հարավում գտնվող Քանդահարում ահաբեկչական պայթյունից սպանվել է 32 մարդ։ Իտալիայի կուսակցությունները վարչապետի թեկնածու են առաջադրել հանրությանը քիչ հայտնի գիտնական Ջուզեպե Կոնտեին 54-ամյա թեկնածուն, իրավունքի պրոֆեսոր է, դասավանդում է Ֆլորենցիայի համալսարանում։
Դրա Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը։ Կառավարությունը իրավական ուղիները փնտրում քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու համար։ Այսօր ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել է առաջին փոխվարչապետ Արարատ Միրզոյանը, պնդելով, թե դա Փաշինյանի կաբինետի առաջնահերթություններից մեկն է։ Գերակայությունների շարքում է նաև արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացումը, սակայն այս հարցում էլ նոր կառավարությունը չի շտապում, ժամկետներ դեռ չի նշում։ Ըստ Միրզոյանի, նախ ուզում են երաշխավորել, որ համակարգը պատրաստ է ազատ և արդար քվեարկություն անցկացնելուն։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Ձեր կառավարության առաջնահերթություններից, եթե ոչ ամենակարևորը, արտահերթ ընտրությունների կազմակերպումն է, բայց չեք հստակեցնում երբ եւ ինչպես։
Տեսեք, ես հիմա էլ ժամկետներ չեմ ասելու։ Մենք ասել ենք, որ երկիրը պետք է պատրաստել արտահերթ ընտրություններ, այո, մեր առաջնահերթությունը արտահերթ ընտրությունն է, առաջնահերթություններից մեկը, բայց երկիրը դրան պետք է պատրաստել։ Օրինակ, ընտրական օրենսգիրքը։ Եթե մենք գնում ենք այդ ընտրական օրենսգրքով, այդ ընտրական հանձնաժողովը, արդյոք դա մեր արդյոք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները կարողանում են այդ մեխանիզմներով եւ այդ օրենքով իրենց կամքը ամրագրել արդյունքում։ Ես չեմ կարծում։ Մյուս կողմից ես ուզում եմ վստահեցնեմ, որ մենք օրուգիշեր աշխատում ենք, որ այդ պայմանները կարողանանք ապահովել օր առաջ, որովհետեւ մենք բոլորս գիտակցում ենք, որ վերջնական համակարգապողության, հա, վերջին ակորդը պիտի լինի խորհրդարանական ընտրություններով նոր քաղաքական պատկեր խորհրդարանում ունենալը եւ նոր դրանից հետո անցնելու, այդպես ասած, ստեղծարար աշխատանքին։
Դա այս տարվա մասին է խոսքը։
Իրականում ենք հիմա բազմաթիվ մասնագետների հետ ենք խորհրդակցում, որպեսզի հասկանանք, թե երբ կարող ենք, եթե ոչ 100%-ով, ապա գոնե բավարար չափով պատրաստ լինել դրան, եւ տարբեր կարծիքներ են հնչում 6 ամսից մինչեւ մի տարի, բայց միևնույն ժամանակ ունենք վերջնաժամկետներ, որ ակնհայտ է, որ 2 տարից չպիտի լինի, չէ՞, այդ ընտրությունը, այսինքն անվերջ ձգվել չի կարող։
Քաղբանտարկյալների մասին իհարկե պարզ է ձեր մոտեցումը, հա, որ չեք գնալու եւ կալանավայրերի դռները բացեք, բայց այդ այլ ճանապարհը ո՞րն է, պարոն։
Միանշանակ պետք է գործենք իրավական մեխանիզմներով։ Մենք նախկինում ունենք մարդ կամ մարդիկ, ում հրահանգով ֆիկտիվ դատական գործընթաց էր արվում, չէ՞, արդարադատության այդ համակարգը գործի էր դրվում եւ մարդիկ հայտնվում էին ճաղերի հետևում։ Սա իրավական չէր, սա բարոյական չէր, սա անկախ դատիշխանությունների տարանջատման, անկախ դատարանների սկզբունքին հակասում, նույնիսկ ասելու կարիք էլ չկա, եւ դա մեկն էր հիմնական խնդիրներից, որը հանգեցրեց այս իրավիճակին եւ նրանց իշխանությունից հեռացմանը։ Հիմա ես չեմ ուզում, որ եւ կարծում եմ Հայաստանի քաղաքացիների շահերից որևէ մեկի շահերից չի բխում, այդ թվում եւ այն մարդկանց, ովքեր հիմա բանտում են, որ մենք այդ մարդուն փոխենք մի ուրիշ մարդով, որը հակառակը կան, այդ նույն տրամաբանությամբ կանի հակառակ գործողություն, եթե այն ժամանակ մցնում էին, բանտ փակում էին, հիմա ուղղակի կբացի բանտերի դռները, ճնշում գործադրելով եւ միջամտելով դատարանների աշխատանքին եւ ինքնուրույնության եւ վճռների կայացման իրավունքին, հա։ Եթե մենք այդ ճանապարհով գնանք, նշանակում է հեղափոխությունը ձախողվելա, նշանակում է մարդիկ չստացան այն, ինչի համար պայքարում էին։ Սա ճակատագրական սխալ կլինի, ուրեմն միանշանակ մենք գնալու ենք իրավական ճանապարհով, անկախ նրանից այս հարցի շուրջ ով ինչ մեկնաբանություն եւ դիրքորոշում ունի։ Մանհատական մոտեցմամբ պիտի լուծենք այդ բոլոր խնդիրները, իսկ այդ խնդիրները մեր առաջնահերթություններից են։ Եսպայն ես կարող եմ հավաստել միայն դա։
Պարոն Միրզոյան, Տարոն Մարքանյանի ճակատագիրն ինչ է լինելու, ասում է, տեղական ինքնակառավարման մարմին է, ես էլ ընտրված եմ։
Նա այսօր ավականին ընտրված է, չէ, բայց բազմաթիվ ընտրակաշարքներով եւ գործերով, կան, մենք գիտենք դատարանում գործ կա, թե ինչ մեխանիզմ է գործադրվել Տարոն Մարքանյանի ընտրության համար, այնպես որ այդքան թող միանշանակ ոչ մեկ ոչինչ չպնդի, բայց միևնույն ժամանակ, որպեսզի օբյեկտիվ լինի իմ պատասխանը հիմա եւ ոչ միակողմանի, ասեմ, որ այո, էլի քաղաքական ռեալիզմ հետ գործ ունենք, կա ավականի, որը ընտրել է Տարոն Մարքայանին, որտեղ մեխանիզմներ սահմանվում են, ոնց կարա քաղաքապետը փոխվի, օրինակ նույն ավականու կողմից, ոնց կարա ավականին նորովի ընտրվի, այդպես ոչինչ միանշանակ չի եւ շատ հանգիստ պնդել որևէ կողմը որևէ բան չի կարող։
Ձեր իշխանության օրոք դուք իրեն չեք տեսնում քաղաքի ղեկին։
Այստեղ իմ խոսքը կարող է լինել միայն որպես Երևանի քաղաքացու, իսկ թե ես ում եմ տեսնում, դա արտահայտվում է քվեարկությամբ։ Ես չեմ ուզում եւ իրավունք չունեմ իշխանության անունից ասել, թե տեղական ինքնակառավարման մարմնում ընտրովի պաշտոնում որևէ մեկին տեսնում եմ կամ չեմ տեսնում։
Հրատապ հարցերից կուտակային թերևս դուք ինչպես եք պատկերացնում լուծումը, մի կողմում մարդիկ են, որոնք 2 տարի արդեն արել են այդ փոխանցումները, եւ եթե հանկարծ կասեցնեք, հել ասելու են դե մեր փողերը հետ տվեք, եւ մյուս կողմում էլ են հազարավոր մարդիկ են, որոնք չեն ուզում մի ամիս հետո այդ փոխանցումներն անել, դեմ են եղել այս համակարգին հետ տվում նաեւ ձեր իշխանության մեջ գտնվող մարդիկ, հենց նախարարը սոցիալական ապահովության։
Իմ մասնավոր կարծիքն այն է, որ այս ուղությամբ գնալ պետք է, բայց ոչ այն ձևով, ոչ այն տեմպով և ոչ են չափով, ինչպես արեցին նախորդ իշխանությունները։ Հիմա այս հարցում իմ կարծիքով պետք է պաուզա վերցնել, խորությամբ նորից ուսումնասիրել խնդիրը, փորձել շտկումներ անել, էական շտկումներ անել և գնալ առաջ։ Սա իմ մոտեցումն է, գուցե դեր քննարկումների փուլում ենք, կառավարությունը վերջնական այլ դիրքորոշում որդեգրի։
Առաջին փող վարչապետ Արարատ Միրզոյանի հետ Կարլեն Ասլանյանն էր զրուցել։ Բացառիկ հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Ազատության Facebook-ի և YouTube-ի էջերում։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոք շոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք Ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Մինչ Փաշինյանի կառավարությունը պատրաստվում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների և ընտրական համակարգի բարեփոխման խորհրդարանում մեծամասնությունը պահպանող հանրապետականները հայտարարում են, թե հակված չեն դրան, քանի որ նախորդ ընտրություններն անցել են միջազգային չափանիշներին համապատասխան։ Այսօր, սակայն, օմբուդսմեն Արման Թաթոյանը նույն այդ խորհրդարանում խոսել է ընտրությունների ժամանակ արձանագրված կեղծիքների ու խախտումների մասին, կաշառքից մինչև վարչական ռեսուրսի չարաշահում։ Միայն թե այս զեկույցը հանրապետականներից քչերն են լսել, քննարկումն անցել է կիսադատարկ դահլիճում։ Հովանես Մովսիսյանն է պատմում։
Խորհրդարանում 2017 թվականի տարեկան հաղորդումը ներկայացնելիս մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը ելույթի արյուծի բաժինը նվիրեց նախորդ տարի անցկացված խորհրդարանական Երևանի ավականու և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններին։ Բավականին կտրուկ արտահայտվելով նա հայտարարեց ընտրակաշարքի վարչական ռեսուրսի չարաշահման դեպքերի մասին։
Արձանագրվել են մտահոգիչ տեղեկություններ ու դեպքեր ընտրակաշարքի բաժանման, վարչական ռեսուրսի չարաշահման վերաբերյալ։
Թաթոյանը հայտարարեց, որ իրենք արձանագրել են հանրային ծառայողների, այդ թվում նաև դպրոցների աշխատակիցներին ճնշելու դեպքեր, որոշ դեպքերում էլ ընտրողներին վախեցրել են կոնկրետ թեկնածուի օգտին քվյարկելու նպատակով։
Արկա են եղել աշխատանքից հեռացնելու սպառնալիքի և հարկադրանքի միջոցով աշխատակիցների ընտրական իրավունքի իրացման վրա ներգործելու մասին հրապարակումներ։ Համապատասխան հազանգեր են ստացվել մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի թեժ գծին։ Այս մասին եղել են նաև հրապարակումներ զանգվածային լրատվության միջոցներով, քաղաքացիական հասարակության և ընտրական գործընթացի մասնակից անդիմադիր գործիչների կողմից։
Կենտրոնանալով խորհրդարանական ընտրությունների վրա, Թաթոյանը հայտարարեց, որ չնայած օրենքի արգելքին դեպքեր են արձանագրվել, երբ նախընտրական շրջանում դպրոցների աշխատակիցները ցուցակագրել են աշակերտների ծնողներին, դպրոցներում քարոշչություն են իրականացրել։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը պատգամավորներին հիշեցրեց դպրոցների տնօրենների հեռախոսային ձայնագրությունների սկանդալային պատմությունը։ Իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպությունը, հիշեցնենք, հետաքննություն էր կատարել, որից պարզ էր դարձել, որ 100-ից ավելի դպրոցների ու մանկապարտեզների տնօրեններ ընտրություններից առաջ հանրապետական կուսակցության օգտին ընտրողների էին ցուցակագրել։
Երևույթն մեր համար անընդունելի էր, հատկապես այն առումով, որ վերաբերվում էր հանրակրթական հաստատություններին ու դրանց տնօրեններին։ Կասկածից վեր է, որ ընտրական ցանկացած գործընթացի հետ կապված պետք է սկզբունքորեն ամրագրել, որ ցանկացած իրավախախտման վերաբերյալ տեղեկություն պետք է ստանա անհապաղ արձագանք, պետք է նախաձեռնվի պատշաճ քննություն արագացման սկզբունքով, այնպես որ իրավախախտում կատարած ցանկացած անձ օրենքին խիստ համապատասխան ենթարկվի պատասխանատվության, անկախ կատարողի կարգավիճակից, իրավախախտումը կատարելու վայրից եւ այլն։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորման բացահայտումը քրեական գործի հիմք չդարձավ, դատախազությունը հայտարարեց, որ քրգործի հիմքեր չկան։ Թաթոյանը այսօր հայտարարեց, որ միայն օրինախախտներին պատասխանատվության ենթարկելու փաստը կունենա կանխարգելիչ նշանակություն եւ կնպաստի ընտրական գործընթացի հանդեպ հանրային վստահության ամրապնդմանը։ Թաթոյանը անդրադարձավ նաեւ լրագրողների մասնագիտական գործունեության խոչընդոտման եւ բռնության դեպքերին, հայտարարեց, որ լրագրողների մոտ արդարացի ընկալում կա, նման դեպքերում պատասխանատվության մեխանիզմը լիարժեք չի գործում, ինչն էլ ստեղծում է անպատժելիության տպավորություն։
Համակարգային առումով երկրում պետք է ձևավորվի այնպիսի մթնոլորտ, որպեսզի լրագրողն ինքը զգա, որ պետության կողմից պաշտպանված է իր մասնագիտական աշխատանքի հանդեպ ցանկացած ոտնձգությունից։
Օմբուդսմենը իր տարեկան հաղորդումը ներկայացրեց կիսադատարկ դահլիճում։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Միքայել Մելքումյանը նախորդ եւ այս զեկույցի միջև շեշտադրումների տարբերությանը անդրադարձավ։ Ասաց, այս զեկույցից հասկանում է, որ սուր խնդիրներ կան երկրում, մինչդեռ ինչպես է ստացվում, որ հանրային հեռուստաընկերության ներկայացրած Հայաստանը լրիվ այլ է եղել։ Ընդդիմադիր գործի չհայտարարեց, որ խնդիրների մասին իհարկե բոլորը գիտեին, բայց երբ կլիներ հանգուցալու լուծումը ոչ ոք չէր կարող ասել։ Նրա պնդմամբ համակարգային փոփոխություններ են պետք, քանի որ իրավունքի եւ պատասխանատվության իրավական մեխանիզմը նախկինում չի գործել։
Եղել է քաղաքական, ուրեմն միապետություն, ես նրա մասին ասել եմ, քաղաքական միապետը տվել է արտոնություններ տարբեր մարդկանց, առաջացել է տնտեսական մոնոպոլիա, իրավապահ համակարգը եւ պետական մյուս կառույցները սպասարկել են այդ հարաբերությունները։
Ելքդաշինքից պատգամավոր Ալեն Սիմոնյանն էլ շնորհակալություն հայտնեց վերջին ցույցերի ժամանակ նրա գործունեության համար։ Թաթոյանն էլ հայտարարեց, որ այդ օրերին մեծ ծանրաբեռնվածությամբ են աշխատել։ Միքայել Մելքումյանին էլ արձագանքելով ասաց, որ խնդիրներից իրենք մշտապես խոսել են, իրենց համար քաղաքական փոփոխությունները նշանակություն չեն ունեցել եւ շարունակելու են նույն սկզբունքով աշխատել։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազգային Անվտանգության Ծառայության նորանշանակ ղեկավարը նախորդին խոստացավ, այս ամիս արդեն հրապարակ հանել կոռուպցիոն շղթաներ ու կոնկրետ մարդկանց անուններ, որոնք տարիներ շարունակ ապօրինի հարստություն են կուտակել բյուջեի հաշվին։ Խոստացված բացահայտումներից առաջ այսօր իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրելյանը խորհրդարանի գործարար թվը ներկայացնող падգամավորներից հետաքրքրվել է։ Մտավախություն ունեն, որ ԱԱՀ քննությունն իրենց էլ կհասնի, հատկապես որ ոմանց անունները մամուլում բազմից են շախկապվել կոռուպցիոն գործարքների հետ։
Հանրապետական խմբակցության գործարար շրջանակի падգամավորները հայտարարում են, թե իրենց չի մտահոգել առաջիկա կոռուպցիոն բացահայտումների վերաբերյալ ազգային անվտանգության ծառայության նորանշանակ պետի հայտարարությունը։ Պանամյան օֆշորային սկանդալից հետո ԴՀԿ ծառայության պետի պաշտոնը թողած 1 տարի անց падգամավոր ընտրված Միհրան Պողոսյանը վստահ է, իր գործով նոր բացահայտումներ չեն լինի։
Գիտեք, ինչ որ կարող է բացահայտվել, դա վաղուց բացահայտվել է։ Ես ավելացնելու բան չունեմ այդ հարցով։
Նախորդին լրատվամիջոցների ղեկավարների հետ հանդիպմանը ԱԱՀ նորանշանակ պետ Արթուր Վանեցյանը հայտարարեց, որ արդեն այս ամիս կլինեն կոռուպցիոն բացահայտումներ, կհրապարակվեն անուններ։ Երեկ Միհրան Պողոսյանի անվան հետ կապվող Պանամյան օֆշորային գործի վերաբացման հնարավորությունը ըստ էության չբացառեց նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Հնարավորություններ շատ-շատ կան և ժամանակի ընթացքում այդ հնարավորությունները կօգտագործվեն ըստ պատեհության։
Հիշեցնենք, 2016 թվականի ապրիլին Պողոսյանի վերաբերյալ ծավալուն հետաքննությամբ հանդես եկավ հետք պարբերականը, ըստ որի ԴՀԿ նախկին պետը, օգտագործելով իր պաշտոնը, օֆշորային գոտիներում գրանցված ընկերությունների միջոցով բիզնես է արել ու թաքցրել եկամուտները։ Հրապարակումից հետո քաթուկ քնչական ծառայությունը քրեական գործ հարուցեց։ 8 ամիս տևած քննությունից հետո, սակայն, գործը կարճվեց։ Այդ լուրնի դեպ առաջինը տեղեկացրեց ոչ թե իրավապահ կառույց, այլ Միհրան Պողոսյանի բարեգործական հիմնադրամը։ Մամուլուն որպես բանանի ներկրման մենաշնորով հայտնի Պողոսյանն այսօր ասաց, թե ուրախ կլինի, որ գործը վերաբացվի։
Ուրեմն ընդհանրապես չեմ վախենում ոչինչից։ Երբ որ չկա ինչ-որ բան, որից դու մտահոգված ես, այսինքն, երբ որ չկա որևիցե մի բան, որը ժամանակի ընթացքում ծածկված է եղել, ապա մտածելու շատ բան չկա։ Մենք դրա մասին խոսել ենք, ես դրա մասին բացը ասել եմ բացարձակապես այն ինչ որ եղել է միշտ եւ շատ ուրախ կլինեմ, որ վերաբացվեն։
Խոսելով կոռուպցիոն բացահայտումներից, ԱԱՑ նորանշանակ պետը մասնավորապես ասել էր. Հայաստանում այսօր 350 անձ կա, որոնք խոշոր գործարաններ են գրանցված եւ հարկեր չեն մուծում, քանի որ նրանց անձնագրերը վերցրել եւ բիզնես են գրանցել։ Հանրապետական կուսակցության համար մոտ 100,000 ձայն ապահովված միլիոնատեր падգամավորներ Սամվել Ալեքսանյանն ու Արայիկ Գրիգորյանը այսօր ազգային ժողովում շրջում էին միասին, նիստին գրանցվելուց հետո լքեցին խորհրդարանը, հրաժարվելով պատասխանել հարցերին։
Մտահոգություն չունեք,
որ լիսորը, բաղալիսորը։
Բայց ինչի հիմա այստեղ եք, ինչի՞
լավ։ Բայց
մտահոգություն չունեք, որ բացահայտումներից կարողես նաև
Ըստ մամուլի, ջերմոցային տնտեսություն եւ ավազի հանքի սեփականատեր հանրապետական նահապետ Գևորգյանին նույնպես չի մտահոգել ԱԱՑ պետի հայտարարությունը։ Ավելին, 1999 թվականից падգամավորի մանդատ ունեցող Գևորգյանը համամիտ չէ, որ տարիներ շարունակ գոյություն ունեցող կոռուպցիոն երևույթները հանրապետականի անգործության պատճառով են։
Ոչ կարա նորմալ լինի, հետի ոնց կարել ասել, դա նորմալ է։
Դա նաև ձեր թերությունն եք համարում։
Մեր մեծամասնություն։
Ոչ, ուստի չեմ գտնում ես թերացել։
Խոշոր բիզնեսներով հայտնի падգամավորներ արկա են նաև Ծառուկյան խմբակցությունում, որի ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանը Հայաստանի ամենահարուստ մարդկանցից է։ Խմբակցության падգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը սակայն վստահեցնում է, կոռուպցիայի մեջ ներգրավածներ չկան։
Ծառուկյան դաշինքում կան падգամավորներ, ովքեր ունեն բիզնեսներ, բայց նրանք անձամբ չեն մասնակցում այդ բիզնեսի կառավարմանը եւ սրանով չեն հարուցում երկրային օրենքների զայրույթը։ Իսկ կոնկրետ կոռուպցիոներների մասին ես ինֆորմացիա ձեզ տալ չեմ կարող, վստահ եմ, որ մեր խմբակցությունում այդպիսի մարդիկ չկան։
Պետրոսյանը կարծում է, որ կոռուպցիոն բացահայտումներին պետք է հետևեն քրեական պատիժները, անկախ նրանից, որ նոր կառավարությունը որդեգրել է սիրո եւ համերաշխության գաղափարախոսությունը։
Սիրո եւ համերաշխությունը չեն խոչընդոտում հանցավորության դեմ արդյունավետ պայքարին եւ չպետք է խոչընդոտեն։ Եթե միտեղ կասեր, դա չի նշանակում, որ պետք է հանցավորությունը անտեսվի։
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նախորդ իշխանության օրոք պաշտոնյաները հաճախ են կրկնում. Պետությունն առայժմ բավարար միջոցներ չունի սահմանամերձ այս կամ այն գյուղի դպրոցն ու ճանապարհը նորոգելու։ Նոր իշխանությունը հակադարձում է. Փող կա, այլ հարց թե ինչպես էր այն մինչ օրս ծախսվում։ Օրեր առաջ առողջապահության նորանշանակ նախարարը Facebook-յան իր էջում փաստեց. տարիներ շարունակ ոչ այնքան հարուստ առողջապահական բյուջեից շրջալ 270 միլիոն դրամի հատկացումներ են արվել մի ընկերության, որը իբրև թե վերականգնողական ծառայություններ է մատուցում տուբերկուլոզով եւ այլ հիվանդություններով տարապող երեխաներին։ Ավելի վաղ հետաքննող լրագրողները պարզել էին, որ այդ ընկերության բաժնետերերն են ազգային ժողովի նախկին խոսնակ Սահակյանի և առողջապահության նախկին փոխնախարար Վահան Պողոսյանի տիկնայք։ Կրթության նորանշանակ նախարար Արայիկ Հարությունյանն էլ անցած շաբաթավերջին տեղեկացրեց, պետական բուհերի ռեկտորներն այսուհետ ստիպված չեն լինելու 100 միլիոնավոր դոլար դրամներ փոխանցել երիտասարդական հիմնադրամին, որի աշխատանքները համակարգում է հանրապետական падգամավոր Կարեն Ավաքյանը։ Նախորդ տարի դեպ հիմնադրամը ստացել է մոտ 1.5 միլիոն դոլար, թե ինչի վրա են ծախսվել, հետաքրքրվել են Անես Սահակյանը։
Պետական խոշոր բուհերն իրենց բյուջեի 2%-ն այլևս չեն փոխանցի Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամին։ Բուհերի ռեկտորներին այս մասին հայտնել է Հայաստանի նորանշանակ կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը։
Բուհերը հին իներցիայով շարունակում են այդ գումարը վճարել ու գիտենք ա պատճառներն էլ որն է։ Երիտասարդական հիմնադրամը եղել է հանրապետական կուսակցության, այսպես երիտասարդի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը։
Իր Facebook-յան էջում հիմնադրամը Կարեն Ավաքյանի երիտասարդական հիմնադրամ անվանած կրթության նախարարին հակադարձել էր հանրապետական падգամավոր Ավաքյանը, նշելով, որ Կարեն Ավաքյանի հիմնադրամ գոյություն չունի եւ հիշեցնելով, որ այդ կառույցի հիմնադիրը Հայաստանի կառավարությունն է, իսկ հոգաբարձությունների նախագահն ի պաշտոնե վարչապետն է։ Արայիկ Հարությունյանը վստահ է, հիմնադրամի միջոցների ոչ փոքր հատվածը տարիներ շարունակ ծառայել է հանրապետական կուսակցությանը, ինչու իր դերակատարումն է ունեցել նաեւ երիտասարդական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի անդամ հանրապետական կուսակցության երիտթևի ղեկավար Կարեն Ավաքյանը։
Սա քայլեր ավելի շատ բուհերին այդ կապանքներից ազատել, այդ պարտադրված վճարումները կատարելուց եւ պարտադրանքով քայլեր ձեռնարկելուց։
Երիտասարդական հիմնադրամին 2001 թվականից խոշոր բուհերը վճարել են իրենց տարեկան բյուջեի մոտ 2%-ը։ Օրինակ Երևանի պետական համալսարանը 2016-ին վճարել է 120 միլիոն դրամ, իսկ անցյալ տարի 2017-ին 125 միլիոն դրամ։ Անցյալ տարի երիտասարդական հիմնադրամի ընդհանուր բյուջեն կազմել է ավելի քան 700 միլիոն դրամ, կամ մոտ 1.5 միլիոն դոլար։ Այս բյուջեի գրեթե 60%-ը գոյացել է բուհերի կատարած վճարումներից։ Երիտասարդական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Ալեքսանդր Տեր Հովակիմյանի խոսքով երբևէ չէր նկատել, թե բուհերը չէին ցանկանում իրենց փոխանցել այդ գումարը։
Երբ որ կոնկրետ բուհի ինչ-որ բյուջեն հասնում է տասնյակ միլիարդ դրամերի և այնտեղից ընդամենը 100 միլիոն դրամ ֆինանսավորումա լինում, որի 50 և ավելի տոկոսը վերադարձվում է ետ բուհին երիտասարդական ծրագրեր իրականացնելու համար, չեմ կարծում, որ դրա մեջ ինչ-որ տենց խիստ բացասական բան կա, որովհետև իրականում դա ինչ-որ երիտասարդական խնդիր է լուծում։
Վերջին 8 տարիներին հիմնադրամը ղեկավարած Տեր Հովակիմյանը հավելում է, որ բուհերից ստացված գումարի 50%-ը տարբեր ծրագրերի եւ կրթաթոշակների տեսքով վերադարձրել են նույն բուհերին։ ԵՊՀ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանից հետաքրքրվեցինք, ճիշտ է համարում արդյոք բուհերին հիմնադրամին գումար տրամադրելու պարտավորությունից ազատելը։ Վերջինս պատասխանեց. Ես որոշումն արդարացի եմ համարում այն պատճառով, որ ԵՊՀ-ն ինքը կտնորինի այդ գումարը։ Հիմնադրամը բուհերից բացի ֆինանսավորում է ստացել նաեւ Հայաստանի կառավարությունից։
Սա մասնավոր ինչ-որ անձանց կառույց չի, սա կառավարության կողմից հիմնված կառույց է։
Երիտասարդական հիմնադրամի անցյալ տարվա տարեկան հաշվետվությունից դատելով, այն իր բազմամիլիոնանոց բյուջեի հիմնական մասն ուղղել է կրթական ու գիտական, հոգևոր հայրենասիրական և առողջապրելակերպին ուղղված ծրագրերի իրականացմանը։
Այո, որպեսզի պատկերացնեք, մենք տարեկան անցած տարվա կտրվածքով եմ ձեզ ասում, ֆինանսավորել ենք, աջակցել ենք, իրականացրել ենք համատեղ ինչ-որ այդ ամբողջ մի քանի բնութագրիչով, եթե ես ասեմ, 365 հատ ծրագիր։
Ըստ մամուլի հրապարակումների, հիմնադրամից նախկինում դրամաշնորներ են ստացել նաև մի քանի հասարակական կազմակերպություններ, որոնք խորհրդարանական ընտրություններին դիտորդական առաքելություն էին իրականացնում, չթաքցնելով սակայն, որ սատարում էին հանրապետական կուսակցությանը։ Օրինակ՝ Գեղամա երիտասարդական տարածքային ասոցիացիան, Հայք երիտասարդական ազգային պահպանողականների միավորումը, Ազատ հասարակության ինստիտուտը եւ այլն։
Յուրաքանչյուր ծրագիր իր ավարտից հետո հսկայական փաթեթ է ունենում հաշվետվության տեսքով եւ նկարներով եւ նյութերով եւ նկարագրականով եւ իրականացված ծախսերի ապացույցով, հասկանում եք։
Կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանի խոսքով դեռ որոշում չկա, կառավարությունը պահպանելու է երիտասարդական հիմնադրամը թե ոչ, սակայն ֆինանսական աուդիտի այն ենթարկվելու է։ Հիմնադրամի գործադիր տնօրենը վստահեցրեց, որ օրենքի պահանջով աուդիտ իրենց մոտ ամեն տարի էլ անցկացվել է։ Ըստ նրա կսպասեն կառավարության որոշմանը, սակայն ճիշտ չեն համարում ամեն ինչ ջնջելու և զրոից սկսելու մոտեցումը։
Մեր նորագույն պատմության մեջ ժամանակ առ ժամանակ ունենում ենք փուլեր, երբ որ ինչ-որ կոմունիստներն էին, ամեն ինչ վատ էր, հետո ինչ-որ կուսակցությունները աններ, այլևս չեմ ուզում տալ, երբ որ իրանք էին, ամեն ինչ վատ էր, նրանցից հետո հաջորդը ամեն ինչ վատ էր, բայց ասել, որ ինչ-որ եղել է մինչև դա, դա ամբողջությամբ եղել է թերի ու դրա պատճառով մենք պետք է ուղղակի արգելենք կամ փակենք, ես ճիշտ ասած այդ կարծիքը չեմ կիսում։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղյան հակամարտության մասին անցած շաբաթավերջին հակամարտության գոտում արձանագրված լարվածությունից երկու ստեք զոհերից հետո այսօր պաշտոնական Երևանը կրկին հայտարարել է. Ստեփանակերտի մասնակցությունը բանակցային գործընթացին պարտադիր պայման է տևական խաղաղության հասնելու համար։ Ավելի վաղ վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց անմիջապես հետո Ստեփանակերտ կատարած այցի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանն էր ասել. «Այսուհետ Երևանը Ղարաբաղյան բանակցություններին ներկայացնելու է միայն Հայաստանի տեսակետը»։ Ղարաբաղի անունից պետք է խոսեն Ստեփանակերտի ներկայացուցիչները։ Ինչպես եւ ինչ ձևաչափով արտգործնախարարության խոսնակի ասուլիսից հաղորդում է Սարգիս Հարությունյանը։
Արցախն ավելի շատ պետք է ներգրավի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում և դա պարտադիր պայման է տևական խաղաղության հասնելու համար։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց արտաքին գործերի նախարարի մամլոք հարտուղար Տիգրան Բալայանը։
Նոր բան չէ, որ մենք պնդում ենք Արցախի մասնակցության վրա, դա տարիներ շարունակ ասել ենք եւ շարունակում ենք դա ասել, Պարզապես այժմ իրողություններ են փոխվել եւ դրա մասին թե հանրապետության վարչապետը թե այլ ձեվաչափերով խոսվել է, որը ենթադրում է Արցախի ավելի շատ ներգրավում բանակցային գործընթացում։
Բալայանին խնդրեցինք մանրամասնել պաշտոնական Երևանը ինչպես է պատկերացնում բանակցություններում Ստեփանակերտի ներգրավվածության ավելացումը։
Ղարաբաղը այսպես թե այնպես ներգրաված է բանակցություններում, հա, կան փաստաթղթեր, որտեղ նշվում է բոլոր կողմերի մասնակցության անհրաժեշտության մասին եւ այլն։ Խնդիրը այլ է, որ Ադրբեջանը տարիներ շարունակ մերժել է ուղիղ բանակցել Ղարաբաղի հետ։ Մեր խնդիրը այսօր հետևյալն է, որ Ադրբեջանի իշխանությունը ստա գիտակցի, որ հասնելու տևական կարգավորման, ամուր կարգավորմանը, դրա ճանապարհը Ղարաբաղի հետ ուղիղ նստել բանակցելն է։ Այնպես չէ, որ մենք հրաժարվում ենք բանակցություններից։ Մենք, այո, մենք որպես Հայաստան, որպես Արցախի երաշխավոր, մենք շարունակելու ենք բանակցությունները։ Միևնույն ժամանակ, ասելով, որ Արցախի մասնակցությունը բանակցություններին, դա պարտադիր պայման է հստակ հավասարակշիռ եւ տևական խաղաղությանը հասնելու համար։
Վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու հենց հաջորդ օրը Նիկոլ Փաշինյանը այցելեց Ստեփանակերտ, մասնակցելու յուրաքանչյուր տարի մայիսի 9-ին նշվող երատոնին։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հետ հանդիպմանը Հայաստանի ղեկավարը հայտարարեց.
Պատրաստ եմ բանակցել Ադրբեջանի նախագահի հետ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահական շրջանակներում, բայց նաև կարծում եմ, որ բանակցային այդ ֆորմատը լիարժեք համարվել չի կարող, քանի դեռ դրան չի մասնակցում հակամարտության լիարժեք կողմերից մեկը, Արցախի ղեկավարությունը։ Ես նույնիսկ կհամարձակվեմ պնդել, որ պատճառներից մեկը, որ հարցի կարգավորման բանակցությունները մինչև այսօր ցանկալի արդյունք չեն տալիս, թերևս նաև դա է։
Նախորդ օրերին հայ-ադրբեջանական սահմանին զոհեր գրանցվեցին։ Մայիսի 20-ին հայկական կողմում, իսկ հաջորդ օրը ադրբեջանական։ Պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը Facebook-ի իր էջում մայիսի 20-ի երեկոյան գրառում էր կատարել։ Մեջբերում եմ. Ադրբեջանական զինված ուժերը Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի որոշ հատվածներում ձեռնարկել են ակտիվ ինժեներական աշխատանքներ, նպատակ ունենալով բարելավել դիրքերը։ Հայկական զինված ուժերը զգուշացրել են, որ ինժեներական աշխատանքների ակտիվացումը, ինչպես նաև այլ սադրիչ գործողությունները առաջացնում են փոխհրաձգություն եւ որպես հետևանք զոհեր, մեջբերման ավարտը։ Էլ ավելի վաղ մայիսի 18-ին Հայաստանի հարավ-արևմտյան սահմանագոտի Նախիչևանյան ուղությամբ տեղակայված հենակետ էին այցելել Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը եւ արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։
Մենք հստակ ենք եւ հաստատակամ ենք, որ մենք չենք թույլ տալու դիրքային փոփոխություն որևիցե հատվածում։ Սա հստակ ուղերձ է, որը նաև իրենց այցով հղել են Հայաստանի արտաքին գործերի եւ պաշտպանության նախարարները։
Բալայանը այսօր նաև տեղեկացրեց, առաջիկայում Երևան են այցելելու Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժավին Լդրիանը եւ ԱՄՆ պետ քարտուղարի փոխտեղակալ Բրիջիթ Բրինքը։ Մայիսի վերջին Վրաստան կմեկնեն նախագահ Արմեն Սարգսյանը, իսկ այնուհետև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
Զարգացումներ են հնարավոր Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ բանակցություններում Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանափոխությունից հետո։ Այսօր այս թեմայով ծավալուն հոդված է հրապարակել խնդրին քաջատեղյակ միջազգային փորձագետներից մեկը՝ Կարնեգի հիմնադրամի գիտաշխատող Թոմ Դվալը։ Բրիտանացի քաղաքագետը նշում է, մինչ այժմ Ադրբեջանի նախագահը զսպվածությունը ցուցաբերում խուսափելով իրեն բնորոշ ռազմատենչ ռետորաբանությունից, սակայն հարց է, թե Ալիևը դեռ որքան կպահպանի այդ լռությունը։ Տարիներ շարունակ հակամարտության կարգավորմանը հետևող Դվալը պնդում է, Հայաստանի նորանշանակ վարչապետը մինչ այժմ բավական կոշտ դիրքերից է խոսում, վերլուծելով ինչի դա կարող է հանգեցնել եւ ինչ մարտահրավերներ են սպասվում։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Հայաստանի նոր վարչապետը մինչև հիմա կոշտ դիրքորոշում է ցուցաբերում Ղարաբաղի չլուծված հակամարտության հարցում, հոգեվարքի մեջ գտնվող խաղաղ գործընթացը ցնցումի կարիք ունի, բայց ոչ այդքան ուժեղ, գրել է Թոմ Դվալը Կարնեգի Եվրոպակայքում այսօր հրապարակած հոդվածում։ Հայաստանի հեղափոխությունը եւ Ղարաբաղի հակամարտությունը վերնագրած հոդվածում բրիտանացի փորձագետը նախ նշում է, որ անցած մեկ ամսվա ընթացքում Հայաստանը ժողովրդի էմոցիոնալ եւ միջազգային հանրության բարյացակամ վերաբերմունքի ալիքի վրա է։ Բողոքի խաղաղ ցույցերը ստիպեցին հրաժարական տալ նախկին ղեկավար Սերժ Սարգսյանին, իշխանության բերելով ընդդիմադիր առաջնորդ Նիկոլ Փաշինյանին։ 42-ամյա Նիկոլ Փաշինյանը նոր կառավարությունը ձևավորել, որն ավելի երիտասարդ է, քան ինքը։ Նա խոստացել է պայքարել կոռուպցիայի դեմ և մաքրել օլիգարխիկ հին համակարգը։ Երկիր, որը շատերը նկարագրում են մեկուսացված, լճացված և ամբողջովին Ռուսաստանից կախված, կոտրեց կարծրատիպերը և հիմա ներկայանում է դինամիկ և ժամանակակից։ Հեղափոխությունը դեռ կես ճանապարհն է անցել, բայց վերջին երկու տասնամյակի ընթացքում առաջին անգամ Հայաստանում դրական նորություններ են, գրում է բրիտանացի հայտնի փորձագետը, զգուշացնելով, որ բոլոր այդ խոստումները և հույսերը կարող են հոդս ցնդել, եթե Հայաստանի նոր կառավարությունը սխալվի Ղարաբաղի հարցում։ Թոմ Դվալը հիշեցնում է Ղարաբաղի հարցով Նիկոլ Փաշինյանի հայտնած տեսակետները, ասելով, թե Նիկոլ Փաշինյանը իր առաջին մեկնաբանություններով ցնցեց իրավիճակը և նրա խոսքը ավելի շատ նման էր ամբոխի անդամի, քան դիվանագետի հայտարարության, ասելով, թե Ղարաբաղը Հայաստանի անկախտելի մասն է։ Վարչապետ ընտրվելու հաջորդ օրը Փաշինյանը մեկնեց Ղարաբաղ մասնակցելու հաղթանակի հերթական տարեդարձի միջոցառումներին, որտեղ նա պնդեց, որ Ղարաբաղի հայերը պետք է անմիջական մասնակցություն ունենան հակամարտության կարգավորման բանակցություններին և նստեն բանակցային սեղանի շուրջ։ 2016 թվականի հարցազրույցներից մեկում Փաշինյանը ասել էր, թե Ադրբեջանին վերադարձնելու տարածքներ չկան, հիշեցնում է Թոմ Դվալը, անդրադառնալով նման դիրքորոշման հնարավոր վտանգներին։ Այստեղ վտանգն այն է, որ եթե Հայաստանի առաջնորդը բաց հայտարարում է Ղարաբաղի ինքնիշխանության մասին և ասում, որ 1993-94 թվականներին հայկական զորքերի կողմից Ղարաբաղի շուրջ գրաված ադրբեջանական տարածքները չեն վերադարձվելու, ապա Բաքվի հետ բանակցությունների համար ոչինչ չի մնում և երկու կողմերը վերադառնում են պատերազմի ճանապարհ, գրում է նա, նշելով, որ միջև հիմա հրադադարը խախտելու դեպքերը շարունակվում են, իսկ 2016-ի 4-օրյա պատերազմը, որը 200 կյանք խլեց, մռայլ հիշողություն է, թե որքան թանկ կարող է նստել ռազմական գործողությունների վերսկսումը։ Թոմ Դվալը նշում է, որ հակամարտությունը հեռվից դիտողների համար աշխատունակ խաղաղ համաձայնության ուրվագծերը բավականին հստակ են։ Այստեղ երկու հիմնական տարր կա, նշում են, Ադրբեջանը ճանաչում է Ղարաբաղի հայերի ինքնակառավարվելու իրավունքը, հայկական կողմը վերադարձնում է Ղարաբաղի շուրջ տարածքները բացառությամբ Հայաստանի հետ կապող ցամաքային միջանցքի։ Նա նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակի հարցը մնալով երկիմաստ, կողմերին թույլ կտա համաձայնության հասնել ուրիշ հարցերում։ Թոմ Դվալը որոշ պոզիտիվ սցենարներ է տեսնում, նախ նոր մտածողության կարիք կա, որը կարող է բերել Հայաստանի նոր արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը, ով փոխարինեց շատ զգուշավոր Էդվարդ Նալբանդյանին։ Մնացականյանը շատ լավ է վարել Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի բանակցությունները, որը սակայն 2013-ին դադարեցվեցին վերջին պահին։ Եվրամիությունը մի քանի դերակատարներից մեկն է, ով կարող է շունչ հաղորդել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացին, ավելի ակտիվ աջակցելով Մինսկի խմբի բանակցություններին, գրում է նա, անդրադառնալով նաև բանակցություններին Ղարաբաղի մասնակցության հարցին։ Եթե մի կողմ թողնենք քաղաքական միավորներ հավաքելը, բանակցություններին Ղարաբաղի հայերի մասնակցությունը կարող է լինել հարցերից մեկը։ Վերջի վերջո նրանց հայրենիքն է վիճաբանության առարկա։ Նրանք բանակցությունների մաս էին կազմում մինչև 1998 թվականը, երբ Ղարաբաղի հայերի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը դարձավ Հայաստանի նախագահ և որոշեց հանդես գալ նաև Ղարաբաղի անունից։ Դա գոհացրեց Ադրբեջանին, ով ցանկանում է հակամարտության երկու կողմ տեսնել՝ Բաքուն և Երևանը, գրում է Թոմ Դվալը, նաև նշելով, որ չի կարելի անտեսել Ղարաբաղից տեղահանված ադրբեջանցիների ձայնը, նրանց ընդգրկելը նաև քննություն կլինի տեսնելու, թե արդյոք կարող են կառուցողական ներդրում ունենալ։ Կարճ ասած, մահացող խաղաղ գործընթացը վերակենդանացնելու կարիք ունի, բայց Հայաստանի նոր առաջնորդները պետք է զգուշ լինեն, թե ինչպես օգտագործեն փողոցում ստացած իրենց լեգիտիմությունը։ Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացը նուրբ կառուցվածք է, և դրա փլուզումը միայն մեկ ճանապարհ ցույց կտա՝ նոր հակամարտության ճանապարհը։ Եզրափակում է Ղարաբաղյան հակամարտությանը երկար ժամանակ հետևող բրիտանացի փորձագետը։
Օրերը առաջ ամերիկահայերի հետ հերակա տեսակապի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե նոր կառավարությունը մտադիր է վերացնել սահմանադրությամբ նախատեսված արգելքներն ու հնարավորություն տալ, որ Սփյուռքի մասնագետները ևս մասնակցեն Հայաստանի պետական համակարգի կայացմանը։ Սփյուռքի նորանշանակ նախարար Մխիթար Հայրապետյանը այսօր Ազատության Facebook-յան ասուլիսում մանրամասնել է, ինչ են ծրագրում ներգաղթապահովելու համար և արդյոք ուժի մեջ է մնալու արտերկրում բնակվող Հայաստանում զինվորական ծառայություն չանցած երիտասարդների նկատմամբ քրեական հետապնդումը։ Հաղորդումը ներկայացնում է Նարինե Ղալեչյանը։
Նինա Բրուտյանը ասում է, որ 20 տարի արդեն վաճառել են բնակարանը, գնացել են, հիմա երբ վերադառնան արտոնյալ պայմաններով վարկեր, գոնե հնարավոր է տրամադրել վերադարձողներին, որպեսզի կարողանան գոնե սկզբնական շրջանում տեղավորվել։
Տեսեք, այսօր ինակ շատ կոնկրետ հարցադրումներ շատ եմ լսել, հա, ոչ միայն վարկերի հետ կապված, բազմաթիվ այսպես սպեցիֆիկ կոնկրետ ոլորտային հարցեր են հնչում, որոնց ես փորձեցի ավելի ընդհանրական կոնցեպտուալ մասով պատասխանել, այսինքն բոլոր ուղություններով պետք է ստեղծել այդ պայմաններ։ Ես որպես Սփյուռքի նախարար իհարկե հիմա չեմ համարձակվի կոնկրետ հայտարարությամբ հանդես գալ վարկերի մասով,
բայց այս խնդիրներ են, որոնք փաստորեն քննարկման են այս պահին
դրված, մենք արձանագրել ենք եւ պիտի քննարկենք։
Գերեկ Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հարցին, մասնավորապես ազատության հարցին ի պատասխան, նախարարներն արդեն յուրաքանչյուրն իրենց բնագավառում գտել են կոռուպցիոն ռիսկեր պարունակող հարցեր, դիմել են իրավապահներին, ասած այո, որոշ բնագավառներում այդպիսի բացահայտումներ եղել է եւ արդեն դիմել են իրավապահներին ձեր ոլորտում։
Դրանից մեկը Սփյուռքի նախարարությունն է, այո, խոսքը մի քանի ծրագրերի մասին իմ ունեցած վերապահումներին է վերաբերում, և այս իմաստով ես արդեն իսկ խոսել եմ ՊՕԱԿ-ի նորանշանակ տնօրենի հետ, նա արդեն համապատասխան կերպով ուսումնասիրություն կկատարի և անհրաժեշտության դեպքում միանշանակ լիազորել եմ դիմել ուրեմն իրավապահ մարմինների դատախազությանը, նաև անել աուդիտ մի խոսքով։
Անդրանիկ Գասպարյան ասում է, հնարավոր է կազմակերպել Սփյուռքի երիտասարդներին բանակում կամավոր ծառայելու հարցը, թեկուզ ոչ առաջին գիծ, գոնե 6 ամսով կարող եմ իմ անձնական վերլուծություններից փաստել, որ դա ներգաղթի մեծ առիթ կտա։ Նաև որպեսի հերթով չանադառնամ, մի խումբ օկտատեր ասում են, այդ տուժերը, տուգանքները վերացրեք, որովհետև իրենք չեն կարողանում վերադառնալ։
Իրականում քաղաքացիներ արդեն հասցրել են ինձ ուղել, և սա խնդիր է, որի շուրջ պետք է մտածենք, բայց նախ եւ առաջ պաշտպանության նախարարի լիազորությունների շրջանակներում է գտնվում հարցը, բացի այդ դա կարող է նաև լինել քաղաքական որոշում։ Այս իմաստով Սփյուռքի նախարարությունը պարզապես կարող է արձանագրել, որ կա խնդիր, որ կան բողոքներ, գուցե որոշակի լուծումներ իր կողմից առաջարկի, բայց Սփյուռքի նախարարությունը որպես որոշում կայացնող առանձին մարմին ես չեմ պատկերացնում։
Բայց առաջարկը կարվի։
Տեսեք, ինչպես գիտեք, կա ըստ օրենքի մինչև 2017-ի դեկտեմբերի 1-ը, եթե լրանում է 27 տարեկանը, դու կարող ես համապատասխան վճարումները կատարել և այլն, այն խնդիրները, որ բարձրացվել են, որքանով ես պատկերացնում եմ, ոչ այնքան վերաբերում են վճարի բարձր լինելուն, այլ մինչև 27 տարեկան բանակում չծառայած մեր հայրենակիցներին է վերաբերում, ասում են, որոշակի լուծումն է, որպեսզի նրանք, տեսեք, ճանապարհները երկուսն են, կամ քրեական գործ է հարուցում, կամ նրանք պարտավոր են գնալ ծառայել բանակում, և քրեական գործը բնականաբար կարճվում է, և մեր հայրենակիցները որպես հորդոր ասում են, որ նրանք գան մինչև 27 տարեկանը և ազատվեն ծառայությունից, թեկուզ գումարով,
թե այս հարցը,
այո, եւ չհարուցվի քրեական գործ։ Կան երկրներ, եթե չեմ սխալվում, օրինակ Իսրայելում կան այնտեղ այդպես փուլային, չգիտեմ, մի քանի շափաթանոց, նախ բերում են այսպես, փորձում են ինտեգրել կոնկրետ ծրագիր, ռազմավարություն կա, ոչ, այսինքն հենց առաջին օրը չեն տանում, հա, բանակ զինծառայության։ Սրանք, տեսեք, միջազգային փորձ է, որ պետք է ուսումնասիրել, բայց կրկնում եմ, սա պաշտպանության նախարարության լիազորությունների մեջ է, այստեղ մենք կարող ենք ֆիքսել եւ ուղղակի այսպես
որպես առաջարկով դիմել,
անշուշտ դիմել, այո։
Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրներ Սփյուռքի նորանշանակ նախարար Մխիթար Հայրապետյանը։ Հաղորդումն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաև Ազատության YouTube-ի և Facebook-ի էջերում։ Հայաստանյան անարյուն իշխանապողության օրերին այդուամենյանի վարձանագրվեցին նաև բռնության դեպքեր։ Թիրախում հայտնվեցին ոչ միայն ցուցարարները, այլև լրագրողներ։ Մեկ ամիս առաջ տեղի ունեցած այդ միջադեպերից հետո մինչ օրս, սակայն, որևէ մեկը չի կալանավորվել։ Անցած շաբաթ կառավարության նիստում վարչապետը հանձնարարեց թափ տալ քննությանը, հստակ օրինակ բերվեց Հերացի փողոցում ուսանողների վրա տեղի ունեցած հարձակումը, որի շուրջ իրավապահները մերժել էին անգամ քրեական գործ հարուցել, չնայած համացանցում արկատեսանյութերին։ Հանձնարարականի հաջորդ օրն իսկ դատախազությունը վերացրեց քրեական գործի հարուցումը մերժելու որոշումը։ Հիմա էլ հաղորդում է լրագրողների դեմ բռնության գործում զարգացման մասին, պատմում է Մարինե Խաչատրյանը։
Ապրիլի 22-ին Ավան վարչական շրջանում հանրային ռադիոյի լրագրող Վրույր Թադևոսյանի մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտած անձանցից մեկի ինքնությունը պարզվել է։ Կասկածյալի նկատմամբ որպես խափանման միջոց է ընտրվել ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Այս մասին տեղեկանում ենք քնչական կոմիտեի տարածած հաղորդագրությունից, որտեղ մասնավորապես նշվում է. Կոմիտեն վարույթ է ընդունել Ավանում 2018 թվականի ապրիլի 20-ից 22-ին տեղի ունեցած միջադեպերի քաղաքացիների ավտոմեքենաները վնասելու, հանրային ռադիոընկերության և Սիվիլնեթի լրագրողների գործունեությանը խոչընդոտելու, քաղաքացիական հագուստով որոշ դեպքերում նաև դիմակավորված անձանց կողմից անկարգություններ կատարելու դեպքերի արդիվ ոստիկանությունում հարուցված 6 քրեական գործ։ Քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռուզյանը ազատությանը փոխանցեց, որ 6 քրեական գործերը միացվել են մեկ վարույթում և քննություն է տարվում պարզելու բռնություն կատարած անձանց ինքնությունը։ Լրագրող Վրույր Թադևոսյանի նկատմամբ բռնության դեպքի արդիվ հարուցվել է 2 քրեական գործ՝ լրագրողի մասնագիտական օրինական գործունեությանը խոչընդոտելու և ուրիշի գույքը դիտավորությամբ ոչնչացնելու կամ վնասելու հոդվածներով։ Լրագրողը ազատությանը պատմեց, միայն իր վրա հարձակվել են մի քանի տասնյակ անձինք, որոնք կրել են բժշկական դիմակներ։ Թադևոսյանի խոսքով քնչական կոմիտեն ոչ թե մեկ անձի պետք է բացահայտեր, այլ բոլորին։
Այնտեղ մահակներով հարվածում են մեքենաս ջարդում են, մահակներով հարվածում են գլխիս, մահակներով նաև սպառնում են, որ կսպանեն։ Հիմա երբ որ մենք նայում ենք տեսանյութ, մոտ 50 հոգի հաշվում են տեսանյութ։
Միայն ձեզ վրա
են։ Երևում է, այո, միայն ինձ վրա, ու երևում է, սկզբից փոքր խմբով են մոտենում, մոտ 15 հոգով, հետո արդեն մեծանում է խումբը, ու երևում է այդ կադրերը, թե ինչպես են խմբով մահակներով հարձակվում։ Այնտեղ մեկը խփում է դիմապակուն մեքենայից, մյուսը հարվածում է մեքենայի տանիքին, մյուսը հետևի կողմից է արդեն մեքենայի ապակին ջարդում։
Ապրիլի 28-ին ՍՈՒՏԵՄ կայքում տեղեկություն հրապարակվեց այն մասին, որ համաժողովրդական շարժման ժամանակ ապրիլի 20-ից 22-ին Ավան վարչական շրջանում ցուցարարների ավտոմեքենաները մահակներով եւ այլ առարկաներով ջարդու փշուր անող լրագրողների մասնագիտական աշխատանքը խոչընդոտող բռնություն կիրառող անձինք կապված են Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հետ, ով հենց այդ վարչական շրջանում է ապրում։ Հոդվացի հեղինակ Տիրայր Մուրադյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, աղմկահարույց դեպքերը օր առաջ պետք է բացահայտել, հատկապես երբ մամուլում այդ անձանց դեմքերը անունները հրապարակված են։
Բարձր բացահայտելու հնարավորությունը քնչական կոմիտեն ոստիկանությունը ավելի շատ ունեն, այսինքն իրենց լիազորությունները անհամեմատ շատ ավելի մեծ են։ Ես լրագրող եմ, ես լրագրողական գործունեության շրջանակում կարողացել եմ այսքանը պարզել տալ իրավապահների։ Հիմա իրավապահները պետք է սրանից մի քանի քայլ ավելը փորձեն պարզել, գնան պարզեն, որտեղ են հավաքվել, ով է իրենց հանձնարարություն տվել, ով է այդ զանգվածային անկարգության կազմակերպիչը, գլխավոր պատասխանատու անձինք, ինչ կապ ունեն Երևանի քաղաքապետ Պարոն Մարգարյանի հետ այդ անձինք, այդ անձինք որտեղ են աշխատում։ Իմ հրապարակումների մեջ նշված է, որ այդ անձանց մեծ մասը աշխատում Ավան վարչական շրջանի աշխատակազմում, այդ անձանց մի մասն աշխատում են համատիրություններում, որոնք այսպես թե այնպես առնչվում են քաղաքային իշխանության հետ։ Հիմա քնչական կոմիտեն պարտավոր է մի հատ պարզի, թե ինչ կապ ունի այս ամեն ինչի հետ Տարոն Մարգարյանը։ Արդյոք անձամբ իր կողմից ցույցում եղել է զանգվածային անկրկություն կազմակերպելու, թե ոչ։ Այդ մարդուն պարտավոր են հրավիրել մի հատ բացատրություն ներս։
Դուժող լրագրող Վրույր Թադևոսյանը նկատում է, սայլը տեղից չեր շարժվի, եթե կառավարության մայիսի 17-ին նիստում վարչապետը հատուկ հանձնարարական չտար ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին արագ բացահայտել բողոքի ցույցերի օրերին քաղաքացիների նկատմամբ բռնություն գործադրողներին։
Վստահ եմ, որ շատ մեղավորներ կպատժվեն, Նաև վստահ եմ, որ շատերը կկարողանան սպրտել արանքից, շատ պարագաներում կպատժվեն ավելի ցածր ողակի մարդիկ, ովքեր միևնույն է գնացել են հրաման կատարելու այնտեղ։ Հրապարակային նաև տրվեց այդ ազդակը, որ գնացեք բաց այդման ճանապարհով, այլ ոչ թե կոծկելու, ինչպես սովոր ենք բոլորս տեսնել մեր երկրում։
Մայնե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը ուշագրավ հրապարակումներն առանձնացրել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակը գրում է. Հայաստանում 350 շարքային անձանց անվամբ, նույնիսկ առանց նրանց իմացության և պատկերացման կոռուպցիոն սխեմաներ աշխատեցրած և պետության հաշվին հարստացած անձանց բացահայտելու մասին ԱԱՑ պետի հայտարարությունն անկասկած աննախադեպ է։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասին խոսել են տարիներ շարունակ, ամենատարբեր անգամ առաջին դեմքի մակարդակով, բայց որ ազգային անվտանգության ծառայության պետի մասշտաբով հայտարարվի շատ հստակ ժամկետ և շատ կոնկրետ բացահայտում տունների մասին ազդարարվի նախապես, դա անկասկած չի եղել։ Մյուս կողմից, եթե Հայաստանում եղել է հեղափոխություն, ուրեմն այդպիսի հայտարարությունները չպետք է զարմանք առաջացնեն, գրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Ըստ այդմ ԱԱՑ-ի պետի հայտարարությունները մի կողմից պատասխանատվություն ու ինչ-որ իմաստով քննարկման շրջան է ստեղծում նրա Արթուր Վանեցյանի համար, մյուս կողմից նաև նրան լսող հասարակության, որպեսի հանրությանը հերթական անգամ չմատուցվի ավելի շատ կոռուպցիայի դեմ պայքարի պատրանք, տպավորություն, քան իրական պայքար եւ բացահայտումներ, գրում է ժամանակ թերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. 4 տարի առաջ, երբ ներդրվում էր կենսաթոշակային կուտակային համակարգը, դա բողոքի մեծալիք բարձրացրեց եւ նախկին կառավարություններն իրավիճակի սրացումներից խուսափելու համար գնացին համակարգը փուլ առ փուլ ներդնելու ուղղությամբ։ Մինչ այժմ պարտադիր կուտակային համակարգում ներառված էին միայն նոր աշխատանքի ընդունվողները։ Հուլիսի 1-ից արդեն բոլորի համար կուտակայինը դառնում է պարտադիր։ Հարցը ներկայումս դարձել է բուրն քննարկումների առարկա, սակայն քննարկման թեման ոչ թե պարտադիր կուտակայինն է, այլ դրա շուրջ առկա մի ինտրիգ։ Խնդիրն այն է, որ աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի ներկայիս նախարար Մանեթ Անդիլյանը պարտադիր կուտակային համակարգի ներդրման ժամանակ ակտիվորեն պայքարում էր դրա դեմ ու նույնիսկ կարելի ասել, որ ամենաակտիվ պայքարողներից էր։ Քննարկումներից սակայն դուրս է մնում կուտակային համակարգի բուն թեման։ Ի վերջո դա լավ բան է, թե վատ։ Միանգամից նշենք, որ նման հարց ուղղակի չկա։ Կուտակային համակարգը միակ տարբերակն է հետագայում թոշակառուներին արժանապատիվ ծերություն ապահովելու համար, գրում է Հայկական ժամանակն ու ամփոփում։ Խնդիրն այն է, թե ինչպեսին պիտի լինի կուտակայինը, պարտադիր թե կամավոր, ինչպես եւ որտեղ պետք է հավաքվեն կուտակային վճարված գումարները։ Թեման շարունակում է առավոտը, թերթի խմբագիրը գրում է. Անդիմադիր Նիկոլ Փաշինյանը կարող էր ասել, որ ԵՏՄ-ից առանձնապես օգուտ չկա, ինչի հետ ես իդեպ համաձայն եմ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պարտավոր է հաշվի նստել քաղաքական իրողությունների հետ։ Անդիմադիր Մանեթ Անդիլյանը դեմ էր պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգին։ Սոցապնախարար Մանեթ Անդիլյանը հասկանում է, որ պետության շահերը պահանջում են այդ համակարգն ինչ-որ տարբերակով ներդնել։ Ասածս ամենևին քննադատություն կամ չարախնդություն չէ։ Դիրքորոշման այդ փոփոխությունը շատ բնական է եւ պայմանավորված է նոր իշխանության պատասխանատվության զգացումով, գրում է առավոտ թերթի խմբագիրը։ 68 ժամ թերթի հետ զրույցում ռուս ռազմական փորձագետ Վլադիմիր Եվսեևը, անդրադառնալով Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի Նախիջևանից հնչեցրած վերջին սպառնալիքներին, նշում է. հայ-ռուսական միացյալ զորախումբը ստեղծվել է հենց այդ նպատակով, որպիսի ըստեյության չզոհացնի վերահսկողության տակ պահի սահմանի այս հատվածը, վերահսկողության տակ պահի Թուրքիան, որը հաստատվել է Նախիջևանում։ Պարզ կարող եմ ասել, որ ռուս-թուրքական հարաբերությունների ներկայիս պայմաններում դժվար է Հայաստանի համար վտանգ պատկերացնել սահմանի այս հատվածից, քանի որ ցանկացած սադրանք այստեղից դեպի Հայաստան կդիտարկվի Ռուսաստանի դեմ քայլ, եւ հաշվի առնելով այսօրվա ռուս-թուրքական բարելավված հարաբերությունները, ես դա բացառում եմ։ Բայց մյուս կողմից, հաշվի առնելով Նախիջևանի առանցքային նշանակությունը, այս ուղղությամբ մշտական ուշադրությունը կարևոր է, 68 ժամի հետ զրույցում ասում է Վլադիմիր Եվսեևը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Միջազգային լրահոսի մասին ուշադրության կենտրոնում է Միացյալ Նահանգներ Իրան օրորի խորացող հակամարտությունը։ 3 Վաշինգտոնը սպառնաց աննախադեպ ճնշում գործադրել, այդ թվում պատմության մեջ ամենակոշտ պատժամիջոցները սահմանել, եթե Թեհրանը չփոխի իր քաղաքական կուրսը։ Իրանից այսօր հակադարձել են ամերիկանով, որ որոշումներ կայացնի մեր ու աշխարհի փոխարեն։ Մանրամասները Լուսինե Մուսայելյանից լսենք։
Իրանի ժողովուրդը զրնգուն ապտակ կհասցնի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի դեմքին, այսպես է արձագանքում պաշտոնական Թեհրան ամերիկյան դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի նախորդին հնչեցրած հայտարարություններին։ Պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն 3 սպառնում էր Իրանի նկատմամբ աննախադեպ ճնշում գործադրել, այդ թվում պատմության ընթացքում ամենակոշտ պատժամիջոցները սահմանել, եթե Թեհրանը չփոխի իր քաղաքական կուրսը։
We will apply unprecedented financial pressure on the Iranian regime։
Այդ թվում չհրաժարվի բալիստիկ խորթիրների փորձարկումներից եւ չնվազեցնի ռազմական ակտիվությունը մերձավոր արևելքում։ Իրանի ժողովուրդը կմիավորվի նրանց դեմ ու զրնգուն ապտակ կհասցնի ամերիկյան պետքարտուղարի ու նրանց աջակցողների դեմքին։ Այս մասին մասնավորապես հայտարարել է Իրանի իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարի տեղակալ Իսմայել Կուսերին։ Երեկ ներկայացնելով Իրանի նկատմամբ ամերիկյան նորազմավարությունը պետքարտուղար Փոմպեոն շեշտել է. Ամերիկյան պատժամիջոցները ողջ ծավալով սահմանվելու դեպքում Իրանը ստիպված կլինի պայքարել իր տնտեսության գոյությունը պահպանելու համար։ Պաշտոնական Թեհրանը, սակայն, ոչ միայն չի պատրաստվում իրականացնել Վաշինգտոնի առաջ քաշած 12 պայմանները, այլ կտրականապես մերժում է ամերիկյան իշխանությունների հետ նոր բանակցությունների հնարավորությունը։ Իրանի կառավարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մոհամեդ Բաղերնոբախտը հայտարել է, թե ամերիկացիները արժանի չեն Իրանի հետ նույն սեղանի շուրջ նստել։ Պետքարտուղար Փոմպեոյի հայտարարությունները, իշեցնենք, հաջորդում են Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփի որոշմանը Իրանի եւ գերտերությունների միջև 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագրից դուրս գալու մասին, ինչը կոշտ արձագանք է հարուցել ոչ միայն Վաշինգտոնի ընդդիմախոսների, այլ նաեւ դաշնակիցների շրջանում։ Եվրամիությունն ու գործարքի մյուս մասնակիցները հաստատել են իրենց հավատարմությունը համաձայնագրին եւ փորձում են ուղիներ գտնել եվրոպական բիզնեսը Իրանում պահպանելու եւ ամերիկյան պատժամիջոցների հետևանքներից խուսափելու համար։ Եվրամիության դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին 3 հերթական անգամ կոչ արել պահպանել Իրանի հետ կնքված համաձայնագիրն, ընդգծելով, որ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հավանության արժանացած այդ պայմանավորվածությունները պատկանում են միջազգային հանրությանը։ Թրամփի գնահատմամբ խիստ անհաջող եւ ձախողված այդ պայմանագիրը նախատեսում է հետսհետե չեղարկել Իրանի դեմ տնտեսական ցավոտ պատժամիջոցները, ինչի դիմաց Թեհրանը երկարաժամկետ ապագայում հրաժարվում է Իրանի հարստացման ծրագրից։ Վեց գերտերությունները մասնավորապես թույլ են տվել Թեհրանին վերսկսել նավթի արտահանումները, բացի այդ հանել են Իրանում ներդրումներ կատարելու արգելքը և ապասարեցրել են Իսլամական Հանրապետության շուրջ 100 միլիարդ դոլարի գումարներն արևմտյան բանկերում։ Հրաժարվելով պատմական անունը ստացած այդ համաձայնագրից, Վաշինգտոնը հայտարարել է Թեհրանի հետ նոր համաձայնագիր կնքելու պատրաստակամության մասին, մինչ այդ սակայն առաջ քաշելով 12 պայմանները։ Իրանի նախագահի խոսքերով մինչդեռ Վաշինգտոնը չի կարող աշխարհի եւ Իրանի փոխարեն վճիռ ներկայացնել։ Դուք ով եք, որ աշխարհի եւ Իրանի փոխարեն վճիռ ներկայացնեք։ Արձագանքելով Վաշինգտոնից հնչող կոշտ հայտարարություններին, ասել է նախագահ Հասան Ռոհանին, հավելելով նաեւ, որ Թրամփը վերադարձել է նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի քաղաքականության դարաշրջան եւ հանդես է գալիս 2003 թվականին հնչեցրած նույն հայտարարություններով։ Այդ օրինակ հայտարարությունների ժամանակն անցել է Իրանի ժողովուրդը հարյուրավոր նման հայտարարություններ է լսել եւ այլևս ուշադրություն չի դարձնում, հայտարարել է նախագահ Հասան Ռոհանին։
Չիմարում լարվածությունը նաև ռուս-արևմտյան հարաբերություններում։ Այսօր Ռուսաստանի պետդուման հաստատեց Ամերիկայի և դաշնակիցների նկատմամբ հակընդդեմ պատժամիջոցներ սահմանող օրինագիծը, որով ըստ էության կառավարությունը կարող է ցանկացած պահի արգելել արևմտյան ցանկացած ապրանքի ներկրումը, մանրամասնում է Ազա Բաբայանը։
Ռուսաստանի պետդուման այսօր երրորդ և վերջին ընթերցմամբ ընդունել է պատժամիջոցների մասին օրինագիծը, որը պատասխան է ամերիկյան և այլ երկրների պատժամիջոցների։ Օրինագծին պետք է հավանություն տա Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդն ու ստորագրի Ռուսաստանի նախագահը։ Օրինագծի համաձայն նախագահը իրավասու է արգելել կամ կասեցնել միջազգային համագործակցությունը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներն ընդունած երկրների և այդ երկրների իրավասության տակ գտնվող կազմակերպություն։ Վերջնական տարբերակում չկան կոնկրետ ապրանքների և ոլորտների մասին տվյալներ, թե հատկապես ինչի վրա է տարածվելու այս օրենքը պետք է որոշի Ռուսաստանի կառավարությունը։ Օրենքը թույլ է տալիս Ռուսաստանի կառավարությանն արգելել ցանկացած ապրանքի կամ հումքի ներմուծում Ռուսաստան բացառությամբ կյանքի համար անհրաժեշտ այն ապրանքների, որոնք չեն արտադրվում Ռուսաստանում, ինչպես նաև այս արգելքները չեն կարող տարածվել այն ապրանքների վրա, որոնք ռուսաստանցիներն ու արտասահմանցիներն իրենց հետ բերում են երկիր սեփական օգտագործման համար։ Հիշեցնեմ, Միացյալ Նահանգների եւ մյուս երկրների թշնամական գործողությունների հակազդեցության մասին օրինագիծը Պետդումա է ներկայացվել դեռևս ապրիլին։ Նախագիծը պատասխանն էր ԱՄՆ նոր սանկցիոն ցուցակի, որում հայտնվել են նաեւ ռուսաստանցի օլիգարխներ Օլեգ Դիրիբասկան եւ Վիկտոր Վեքսելբերգը։ Օրինագծի նախնական տարբերակում կար ապրանքների եւ ոլորտների ընդարձակ ցուցակ, որում առկա են նաեւ դեղեր եւ բժշկական տեխնիկա, որն արտադրվում է միայն Միացյալ Նահանգներում։ Ռուսական մի շարք բարեգործական ընկերություններ դիմել էին բաց նամակով Պետդումայի եւ Դաշնային խորհրդի ղեկավարներին, նշելով, որ չի կարելի պատժամիջոցներ սահմանել մասնավորապես այն դեղերի վրա, որոնք չեն արտադրվում Ռուսաստանում եւ որոնց ներմուծման արգելքը կարող է վնաս հասցնել ռուսաստանցիների առողջությանը եւ սպառնալ նրանց կյանքին։ Պատգամավորները ստիպված նախագծից հանել են այդ կետերը։ Պետդումայում այս նախագծի հետ զուգահեռ առաջին ընթերցմամբ ընդունվել էր նաեւ հակառուսական պատժամիջոցներին աջակցելու եւ դրանց կիրառման համար քրեական պատասխանատվության մասին օրինագիծը, որն այստեղ Մոսկվայում նույնպես մեծ աղմուկ էր բարձրացրել։ Նախագիծը ենթադրում էր, որ քրեական գործեր կբացվեն բոլոր այն մարդկանց դեմ, ովքեր մասնակցել են պատժամիջոցների մշակմանը, մասնավորապես ռուսաստանցի անկախ փորձագետների, քաղաքագետների եւ տնտեսագետների դեմ։ Նախագիծը, սակայն, քննադատել է ռուսաստանի մարդու իրավունքների հարցերով խորհուրդը եւ նրա երկրորդ ընթերցումը հետաձգվել է։ Երբ եւ ինչ տեսքով այն կհայտնվի Պետդումայի օրակարգում, դեռ հայտնի չէ։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Եվ հենց նոր լուր ստացվեց Վաշինգտոնից, ըստ որի Միացյալ Նահանգների նորանշանակ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն Ամերիկայի հայդատի հանձնախմբին նղած նամակում ողջունել է Հայաստանում տեղի ունեցած խաղաղ եւ սահմանադրական իշխանափոխությունը, խոստանալով քննարկել հազարամյակի մարտահրավերներ ծրագրով Հայաստանին ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու հնարավորությունը։ Այս մասին ավելի մանրամասն կպատմենք մեր առավոտյան ծրագրում։ Իսկ այսօր Ազատություն ռադիոկանն ավարտեց իր եթերը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մաղթում եմ ձեզ ամենայն բարիք։